Zviedrija ir pabeigusi īpašo drošības analīze, kuras mērķis bija izvērtēt iespējamos ieguvumus un zaudējumus no iestāšanās NATO. Ziņojumā ir secināts, ka pievienošanās sniegtu vairākus ieguvumus. Tomēr Zviedrijas zaļā partija un kreisā partija joprojām skeptiski raugās uz šādu perspektīvu un labprāt gribētu saglabāt pašreizējo neutralitāti. Bet vairums politisko spēku parlamentā, tostarp opozīciju, atbalsta pievienošanos. Pirmdien Zviedrijas parlamentā par šo jautājumu ir paredzētas debates.